Bons días, benvidos a un novo episodio de Falangulleros Bandasequeiros. Eu son Xomara e hoxe estamos un pouco nerviosos porque temos preparado unha cousa. A que si, María e Marta?
Que será? Este falangullo volve a estar relacionado con Manuel María, pero está feito especialmente para os amantes do teatro. Adivinaxedes de que se pode tratar?
Non aguanto máis, Marta e Xomara, senón vou a estoupar. O que imos facer vai ser interpretar unha obra de teatro titulada...
Berenguela, aventuras e desventuras dunha espiña de toxo.
Así que, de interpretar o papel de espiña de toxo encargarase Ana.
A folla de Carballo será Tere.
Lucas interpretará o garda.
O xuiz será representado por Alberto.
O alcalde será Lois.
Facendo o papel de recadador teremos a Joaquín.
Iago será o crego.
A cargo do papel de carcereiro estará Manuel.
E por último, e non menos importante, representando o espírito do monte, estará Diego.
Pois, sen máis dilación, damos paso a obra de teatro.
¡Comenzamos!
Son a folla de carballo, a garimada do ar, a leve pinga do orballo, sobre mí se ven pousar.
Eu son a espiña de toxo Arnal. Ainda que teño cara fera, nunca fixe ningún mal.
Feridora, fera, manca soar con te xeito de agulla. As andoriñas foxen de ti. Eu son mol, doulle pousados paxaros.
Teño feitura de agulla, porque así son máis delgada, só por iso.
Todo o mundo che ten medo.
Gardo e protexo, pola primavera, as miñas flores marelas. As miñas flores, para que saibas, son o sorriso da primavera. Os pegureiros son meus amigos.
Ti non tes amigos, soñas esperta.
Co meu coitelo afiado, firo o azul da mañá. O ar queda cortado e fais entón claridade.
Xa ollas, feres, tes un coitelo. Estás armada para facer o mal.
Son así, non fago mal a ninguén. E quero ser a tua amiga.
Imposible.
Por que?
Porque non.
Iso non é razón.
Son unha señora, moi señoreada, amiga do vento e máis taxeada. Eu estou no alto, nun trono sentada. Ti estás no chan e non vales nada.
¡Pamplinas!
¡Envexa! ¡Tesme envexa! A miña cor verde dalle que cavilar ao azul do ceo, para que envexes.
Eu non che teño envexa nin a ti nin a ninguén. E non me cambio por ningunha folla de carballo.
Que máis quixeras ti?
¡Presumida!
¡Insultasme! ¡Faltasme o respecto! A min, que son unha señora folla de carballo.
Non che falto en nada. Non sexas enredosa e trapalleira. Es ti, que me tiras do xenio.
Cala, famenta, que tes gano. Ríote cos meus dentes a xeito de serra.
Que medo, atrévete, abusona.
Cala, que te mallo. Mira que quereres matar e esfolar a folliña de carballo.
Perdoe, señor garda. Eu non fixe nada malo. Foi ela que me acometeu. Xúrolle que non voltarei.
Cousa máis cativa ande xamais vin. Es unha espiña feroz e ruín.
Non fixe nada malo. Eu nunca me metín con ninguén.
Agora que te ves perdidiña, fasta mosca morta. Todas as espiñas espiñades. É verdade ou non?
Eu non espiño a ninguén. Son boa e pacífica.
Sí, imos ver. Ti vas a misa?
Non.
Cumpres co precepto, pagas a contribución e fuches ao servizo?
Non.
E aínda dis que es boa?
Sí, é que eu non son unha persoa, que son unha espiña.
Logo, se es unha espiña, es mala.
E dalle.
Sen faltar, eh? Se me dá a gana, mexo por ti. Para iso son garda.
Sí, señor garda.
Andando, alá imos, xunto ao xuiz.
Teña piedade de min, que non fixen nada. O único que fixen foi defenderme.
Todos os criminosos sodes uns caralavadas. Se non vos coñecerei eu. Arreando.
Como te chamas?
Chámome Berenguela. O codeso é o meu padriño e a xesta é a miña madriña. Ainda que non sei se será ao revés, a xesta é o meu padriño e...
Isto non me interesa. Respóndeme si ou non ao que che pregunto.
Sí, señor Suiz.
Así que lle pegaches a folla de carballo, eh? Abusas de que son unha espiña feridora. A pobre de folla de carballo non ten con quen defenderse. E ti...
Eu, señor Suiz...
Ti calas. Eu son o Suiz e, polo tanto, o que fala. Entendiches?
Sí, señor Suiz.
Despois de ella cometeres ferozmente a infeliz folla de carballo, aínda tes a cara dura e a senvergoñería de replicarme.
Eu non replicaba.
Non, eh? E logo, non me está a replicar. A min, que son o xuiz. Aínda o negas, estou perdendo paciencia, e non me cabrés. Como me cabrés, heiche de dar para o cabelo.
Eu non fixe nada.
Estei muda, e aínda te atreves a mentir diante de min. Maleducada, larpeira, asasina.
Clemencia e perdón, señor xuiz.
Agora mudas de trécola porque te ves perdida. E faste moi humilde, moi tal, e que sei eu. Mesmo diante da xustiza, obras con torta malicia, facéndote inocente. De momento, vou facer un escarmento exemplar e competente para o exemplo de toda a xente. Antes de mandarte para a cadea, pagarás as atrocidades que cometiches. Voute mandar xunto ao alcalde para que che dé unhas leccións de cidadanía. A ver se sacamos algún proveito de ti, cousa que dubido.
Eu son alcalde, dono da alcaldía, e se quero, deixoche en cidadanía. E, ademais, expulsoche da cidade.
Sí, señor alcalde.
Se me peta, mándote poñer fora do meu termo municipal, concello ou axuntamento, como prefiras.
Sí, señor alcalde.
Imos ver. Ti estás no censo?
Sí, señor alcalde. Estou censada como ben rústico.
Ai, logo ben. Pagas o alcantarillado?
Non, señor alcalde.
E a recollida de porcallada?
Non, señor alcalde.
E pagas os dereitos de voladizos?
Non, señor alcalde.
E a baixada de canalóns?
Non, señor alcalde.
Non, señor alcalde, non, señor alcalde. Que non, nin que puñetas. O que esti é un indesesável.
É que eu non teño casa nin ando pola cidade. Servidora, vive no monte.
O que esti é un anarquista, unha separatista, unha vagamunda, unha drogada, unha espiña de mal vivir, unha pericona, iso é o que é eso.
Eu...
Señor recadador, veña a cobrarlle os trebucos a esta espiña rebelde.
Son recadador da recadación, encho a miña bolsa e meu bolsón, recado diñeiro contante cabal, sexa de papel ou sexa de metal, quero que me pagues todos os trabucos, conmigo non valen nin mañas nin trucos.
Eu non teño diñeiro.
Non, eh?
Non.
E non tes que encho preste?
Non.
Non tes un eido, unha navalla, un dente de ouro, unha camisa, unha entrada de fútbol?
Non, non teño nada.
Non é posible. Teño que cumplir con miña obriga e cobrarse os trabucos impostos, ademais dos recargos. Mas non tes nada de nada. Cabila o ben.
O único que teño é o amarelo das miñas flores. Agora non dispoño de ningunha. Teño que agardar a que chegue a primavera.
Que pecado, que herexía moi grande. O amarelo das flores non vale nada. Que herexía. Teño que chamar polo crego para que esconxure a este herexe. Señor crego, señor crego.
Oh, espiña de toxo, aquí ollo cognoxo no poder do mal, no lume infernal baixo a pouta de Belial, espello de concupiscencia, tuya de incontinencia, celeiro do pecado que vas contra o mandado, sementando a guerra pola faz da terra. Ven a cen, polo camiño do ben, di amén.
Amén.
Máis forte.
Amén, amén, amén.
Verdadeiramente, esta espiña de toxo ten o demo metido no corpo. Arrenégote, Satanás. Dios me lo perdoe, señor. Sálvase a la parte. Amén. Amén.
Arrea, estou desexando perderte de vista e deixarte xa dunha vez nun lugar seguro.
Non tires tanto, que me mancas.
Estache ben merecido. Todo é pouco. Pérdense as doar.
Eu non fixe nada.
Xa coñeces a trécola. Imos, que non teño tempo que perder. Teño que ir a beber as miñas cuncas ao Carrazúa, ao Blusas, ao Arañeira, a onde me pete.
A moitos lugares vas.
É que teño moita sede.
O que te pasa é que és un bébedo.
É un bébedo. Mide as túas palabras, que son unha autoridade.
Que máis quixeras? Se me deixas fuxir, douche un bocoi de viño.
E onde o tes?
Agora non o teño. Daríacho así que me deixases fuxir.
Olla que es lista, andando para a cadea.
Eu non fixe nada, eu son inocente.
Espiña é inocente, inocente como unha boda semente.
Eu son o carcereiro, de cadea principal, o que custodia o reteiro, o ladrón e o criminal. Por pericona e boa prea, espiña tola e ruín, 3 anos de cadea, ben gardadiños por min.
Non entendo nada. Eu non me metín con ninguén. A ninguén lle faltei. Que xusticia máis grande.
Non chorabas cando lle acometeche esa folla de carballo. Asasina! Estarás na cadea de Ica que che se pudran os osos. Vas botar 100 anos e un día nesta cadea.
Non hai xustiza. Eu non lle acometín a folla de carballo nin a ninguén. Son de natural pacífico.
Ainda tens que decir, desvergoñada, anarquista, degenerada, separatista, tentabas esbarrallar a cultura e a civilización. Mentíchelle ao xuiz, burlácheste do crego, non respetaches ao señor alcalde, negaste a pagar impostos e trabucos, e dis que non fixeches nada. Menos mal que para algo estamos os gardas e os carcereiros.
Eu digo a verdade, non hai dereito ao que facedes comigo.
Aí quedas presa, presa e ben presa. Atada e ben atada. Eu vou botar un subastos cos meus compadres gardas. Ja, ja, ja.
Ai de min que son perdidiña. Levo cadea para anos e anos. Aquí detrás destas reixas, destes ferros, irei esmorecendo pouco a pouco, murchándome sen esperanza de voltar a ollar a luz do sol.
Piña de toxo, espiña de toxo. Berenguela, berenguela!
Que me chama?
Son eu, o espírito do monte, que veño por ti. Non me recoñeces?
Claro que te recoñezo, mas como poderei fuxir?
Teño poder para iso e para moito máis. Para iso son un espírito.
E non darán comigo?
Non teñas medo. Os teus perseguidores nada poderán contra ti nin contra min. Fora do asfalto, eles non son ninguén.
Non te fíes. Teñen todo medido, espiado, retratado, castratado, contabilizado, apuntado nos libros.
Eu levarei ta bouza máis perdida, o monte máis soedoso. Alí terás por compañeiras as nubes que pasan, os aniveis ceibes, os aires puros e vagamundos. Alí serás libre.
Libre, libre, libre!
Impresionante como os fixeron os nosos compañeiros. A vos gustouvos tanto como a nós?
Esperamos que sí. Que rápido nos pasou o tempo, polo que xa vai sendo hora de ir despedíndonos.
Recordámosvos que podedes atoparnos na web bandaseca.es/falangullo ou escribirnos ao seguinte enderezo falangullo@bandaseca.es. Esperámosvos.
Ata loguiño.